Du lytter til Studiestrædets serie om The Beatles. I anledning af, at verdens mest berømte band, The Beatles, gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært Christoffer Lind, der sidder sammen med Beatles-ekspert Niels Jakob Søndergaard Myhe.
Nu fik vi lige taget lidt hul på Revolver-pladen, som det skal handle om i hele denne her time. Og det var med en meget Paul McCartney-sk sag, Eleanor Rigby, dog med en måske, synes du i hvert fald, lidt bedre tekst, end man normalt vi ser fra Pauls hånd.
Jeg synes, det er den første tekst fra Paul McCartneys hånd, som for alvor vrider sig fri af den her kærlighedsskabelon, han har skrevet efter. John Lennon begynder her i midten af 60'erne at skrive mere personligt, og på samme måde begynder Paul McCartney at udvikle sin lyrik til også at omfatte andet end kærlighedsforhold. Og Eleanor Rigby, synes jeg, er en meget, meget smuk beskrivelse af underklassen. Mm. Ensomhed.
Og så herfra går vi til en virkelig John Lennon-agtig John Lennon-sang, der hedder I'm Only Sleeping, hvor han også begynder at lege med det her lidt psykedeliske, ikke at man skal bruge det ord altid, men i hvert fald det her drømmende. Han er jo også meget interesseret i drømme, er det faktisk i hele sin karriere. Og tekstplan, det synes jeg egentlig, vi skal bare komme ind på, efter vi har hørt nummeret. Jeg vil lige, før jeg spiller det, vil jeg lige spille en lille bid fra Anthology, hvor man hører en instrumentaludgave, det er bare 40 sekunder, hvor de øver sig. Og det er sådan, fordi det er sjovt at høre nogle af de her numre, hvordan de egentlig kunne have taget sig ud, og hvordan det så ender med at tage sig ud, fordi det her er altså en ret så anderledes sang. Det er bare lige 40 små sekunder her. Hvad synes du, den udgave?
Jeg synes, det er skønt. Jeg er glad for, at de ikke valgte at bruge vibrafon alligevel. Mm. For jeg er dog trods alt allermest tilfreds med det endelige resultat. Men det viser jo, hvor sprudlende de var i studiet på det her tidspunkt. De prøver det hele af. Mm. De vil prøve det hele af. Og at man kan gå fra sådan en nærmest elevator ventemusiks udgave til en temmelig hårdslående udgave med baglæns guitar og med masser af studieeffekter. Det synes jeg siger meget om The Beatles formåen på det tidspunkt.
Please leave me where I am. kom du lige godt lag i mysticisme her til sidst. Ja. Men jo egentlig også sådan en meget klassisk John Lennonsk tekst, det her med, at man kan sige, han har jo det her med, at det er det, han i den grad udfolder senere på Plastic Ono Band. Altså, det er den her personlige jeg-fortælling, men jo også denne her, der er det her drømmende, lidt mystiske element, også i nogle enkelte passager, men ellers er det også bare sådan meget konkret. Altså, ja. Jeg ligger i sengen, jeg vågner, jeg gaber.
Ja.
Men så har han alligevel et eller andet ekstra twist. Men jeg har bemærket, at den her sang, og vi kommer også til nogle sange senere hen, der er mange af de her John Lennon-sange, der egentlig handler om sådan en dovenskab.
Ja, jeg synes, den handler om hans usikkerhed.
Ja.
Keeping an eye on the world going by my window.
Det er, hvis du går et lag dybere jo. Jeg er jo helt konkret.
Ja.
Jeg ligger bare og stiger op i loftet. Ja. Keder mig. Kan ikke falde søvn.
Altså, der er meget, der underbygger din konkrete læsning. I det interview, hvor han udtaler sig om, at Beatles er lige så populære som Jesus, der udtaler han også, at han kalder sig selv physically lazy. I don't mind writing or reading or watching or speaking, but sex is the only physical thing I can be bothered with anymore. Så det er jo altså en mand, som er i sit fine hus i Surrey med sin kone og sit barn, og bare skide doven. Og jeg tror, han æder og fjernsyner sig igennem dagen.
Mm.
Og det mener også, den her sang er et udtryk for. De møder jo Beatles møder jo Elvis for første gang. De møder ham 27. august, møder de Elvis. Og John Lennon bemærker, at Elvis sidder foran TV'et og spiller bas samtidig med. Og det er nok lidt samme tilværelse. Han og John Lennon levede på samme tidspunkt en beskyttet, doven tilværelse, hvor berømmelsen er blevet så for meget, at det eneste, man kan forholde sig til, det er æde og stene, simpelthen.
Og det er faktisk sjovt, det her Elvis-møde, fordi det er jo en kæmpestor ting for dem selvfølgelig at møde Elvis, og så kan man sige, at hvem var det egentlig størst for Elvis eller for Beatles? Men det virker som om, at de her Beatles, altså var dem, der det her møde Elvis, på trods af deres status på det her tidspunkt, der var det sådan, altså kæmpestort.
Det var det. Helt afgjort.
Men at det også var sådan en, jeg ved ikke, man kan sige, en skuffelse. Der var i hvert fald et eller andet med, at de kom jo aldrig rigtig tæt på det her, på mennesket Elvis, og de beskriver også, at han vælte rundt i det her kæmpe mansion, og der var fjernsynsskærme tændt over det hele.
Ja, og oppasser over det hele, ja. Som også muliggjorde, at de kunne altså for alvor møde Elvis.
Mm.
Og det må have gjort et indtryk på dem. Og hvis vi skal virkelig spekulere for alvor, så må det også have sat nogle tanker i gang i forhold til deres eget liv. Er det her, vi vil ende? For deres store held har revolutioneret musikken. Og nu sidder han der i Bel Air i Californien og bogstaveligt talt feder den. Er det der, de selv vil ende som kunstnere?
Mm.
Og
ja, det var det heldigvis ikke.
Nej. Og det må have sat nogle tanker i gang, og det har måske i baghovedet været en drivkraft for dem, at vi skal ikke ende som Elvis, vi skal videre.
Mm.
De var i 65 i øvrigt, de mødte Elvis.
65, det er okay. Vi skal til en sang mere, og der er jo nok at tage, sjovt nok, det er en perlerække af gode numre, synes jeg i hvert fald helt personligt. Et af de numre, der er svært at komme udenom, det er, ja, det er lige før, du skal vælge faktisk, fordi der er sådan to, det er fordi, jeg har både lyst til at spille Here, There and Everywhere, men også For No One. Og det er jo simpelthen bare to virkelig fine, korte, gode popmelodier af senere Sir Paul McCartney. Og jeg ved ikke, jeg synes næsten, det er for meget at spille dem begge to.
Ja, men jeg vil gerne vælge så.
Kom med det.
Så synes jeg, vi skal tage Here, There and Everywhere. For så kan vi også lige lynhurtigt tale lidt om Beach Boys. For det er jo her, at et helt vidunderligt kapløb starter. Beatles udgiver Rubber Soul i 65. Og Brian Wilson, som var den primære sangskriver i Beach Boys, har jo senere udtalt, at de var totalt imponeret af Rubber Soul. Og han giver sig så i kast med at skrive Pet Sounds, som også udkommer, ligesom Revolver udkommer i 66. Og The Beatles hører Pet Sounds, er de fuldstændig slået i jorden. De er så forbavset og så imponeret af Pet Sounds, så de tænker, nej, det skal vi slå. Og så laver de, smider de Revolver ud. Og så hører Beach Boys og Brian Wilson Revolver, og så går Brian Wilson i gang med at skrive det her savnomsbundne album, Smile. Men inden han er færdig, i nærheden af at være færdig med Smile, så kommer Beatles lige med en lille plade, der hedder Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bum, så er Brian Wilson slået ud. 1-0 til Beatles.
Og før det, nu ved jeg ikke, om jeg kommer til at springe lidt tiden her, men ja, så før Sgt. Pepper der, der kommer, der hører Brian Wilson Strawberry Fields Forever, og der er en fantastisk anekdote, han selv beskriver. Han sidder der og nørkler med det her Smile-album.
Ja.
Hammerne frustreret over, at de andre medlemmer kan ikke rigtig helt få med på den. De vil hellere være flere af dem. Michael Love vil hellere turnere og spille de sikre hits og alt det her, der, og please deres fanbase. Det er en længere snak. Men han vil lave det her kæmpe store mesterværk, og han vil overgå Beatles og begynde at synge længere og længere ind i sig selv og i stoffer og så videre. Og så beskriver han selv, at han kører en tur på et tidspunkt, og så hører han Strawberry Fields Forever i sin bilradio, må det have været. Og der siger han simpelthen, at han bliver så, han er så imponeret, men bliver så slået ud, at han er nødt til at køre ind til siden. Og så sidder han der, og så begynder han at græde.
Ja.
Og så siger han ligesom, det var alt det, jeg gerne ville, men de overhalede mig.
Ja. Det er også ubarmhjertigt at indlede en konkurrence med The Beatles. Men hvis der var nogen, der kunne gøre det, så var der nok Brian Wilson.
Ja.
Men Here, Then, Everywhere er et direkte resultat af den her konkurrence. Og altså, det forlyder, at Paul McCartney skriver Here, There and Everywhere som et forsøg på at eftergøre Brian Wilsons sang Don't Cry, Put Your Head on My Shoulder. Og den har den samme sødme, den samme blide kærlighed i sig. Og det er altså Paul McCartney på toppen.
Lead a better life. I need my love to be here. Here, making each day of the
Den her sang er George Martin rigtig godt kunne lide.
Ja, men Det kunne Paul McCartney også. Det kunne John Lennon også. Så jeg tror, der er bred enig om. Ikke engang Hear Them Everywhere dristede John Lennon sig til at drille Paul McCartney med. Det kunne han ikke. Men det er jo et sjovt, når vi lige talte om I'm Only Sleeping. Ifølge Paul McCartney selv, så er den her sang skrevet, mens John Lennon lå i sin swimmingpool og tog sådan en lur. så skrev John Lennon, Paul McCartney skrev lige den her, mens han ventede på, at John Lennon vågnede.
Perfekt. Og så er det næste nummer, synes jeg ikke behøves at afspille, fordi alle har det alligevel i hovedet, men det er så sjovt, den går fra der, så det er til Yellow Submarine med Ringo Starr på vokal. Vi kan måske lige runde den hurtigt alligevel. Det er jo fordi, der er noget sjovt i, og det er jo også noget, det kan vi jo snakke om i hver eneste program, vi laver her, men der er jo snak om det her fænomen med throwaway songs, som lidt var for dem, de skrev lidt hurtigt, og måske ikke tog sig seriøst, men alligevel så meget fin melodi eller et eller andet, og det er synd bare at smide den helt ud, og så, Ringo, kan du ikke lige synge den?
Ja.
Og det her er jo en af de her sange, nærmest kerneeksemplet på den. Men det, der er med den, og det er også det, der med Beatles, som du siger, den bliver sunget på alle fodboldstadions. Ja. Så selv sådan en, der bare er en sjov lille sang, som de lader Ringo Starr synge, og der ikke mener noget alvorligt med den, den ender med at blive et kæmpe nummer.
Jamen, bundet af, det bliver en single, der går nummer et. Så jeg ved ikke, hvor meget throwaway det er. Det er jo nummer et hit. Ringo Starrs største hit til dato. Prøv at høre, det viser jo bare spændet og versitaliteten i The Beatles. De kunne alt, og så kan de også strikke sådan et sjovt børnenummer sammen. Der er ikke så meget at sige om den. Det er en sjov, hyggelig sang, men den markerer ikke nogen større musisk revolution, hverken i musikhistorien eller i The Beatles' egen historie.
Og derfor vil jeg egentlig hellere tage et spring til skæring nummer 7, og det er det nummer, der hedder She Said, She Said. Det er en primært John Lennonsk sag, og det er et af de numre, jeg ved, du rigtig gerne vil have, vi får spillet i det her program. Hvad er det med dig og den sang?
Det er en af mine absolut topfavoritter. Og jeg tror, jeg kommer til at sige udnævne yndlingssange rigtig mange gange i løbet af den her programserie, men She Said, She Said er et også kriminelt overset nummer. I 1965, som jeg allerede har nævnt, der prøver The Beatles LSD for første gang, og den anden gang, det er sådan helt vildt, ikke? Men altså, den anden gang, John Lennon prøver LSD, det er sammen med The Byrds og Peter Fonda, som så giver ham cueet til at skrive She Said, She Said, da han visker John Lennon i øret, I know what it's like to be dead. Så den her sang hedder oprindeligt He Said, He Said, og handlede om Peter Fonda, men det bliver så til She Said, She Said. Og en virkelig super fed sang, og Ringo Starrs trommer imponerer mig hver evig eneste gang, jeg hører den her sang. Den er så fedt spillet.
Everything was right.
De er også især, nu hører nogle af de outro-stykker, altså de er simpelthen ved at blive lidt hårde.
Ja.
Der er simpelthen mere smæk på.
Ja.
Og hvad man siger, nogle af de tidlige år, der er det også rock og roll, men det er jo hele tiden, hvad kan man sige, ja, det er også svært, at man skal beskrive det, men hele tiden meget rart for øret.
Ja.
Altså noget af det her, det er jo lige på grænsen til lidt larmende, uden ja. Det sådan rigtig stikker af, men nej, man kan helt klart høre, at der er klar til et eller andet, hvor det bliver tungere, og det gør det så også senere.
Og der er også mere smækforskillingen på Ringos trommer.
Ja. Men altså, nu har vi indtil videre fokuseret på sange med skrevet af John Lennon og Paul McCartney, men man skal jo heller ikke glemme, at George Harrison kommer mere og mere med. Og på denne her plade, der er 14 sange, og tre af dem er faktisk skrevet af George Harrison. Det er Taxman, der åbner ballet, så er det Love You Too, og så er det I Want to Tell You. Taxman har vi været lidt inde på, den kender de fleste nok også. Så er det nummer, der hedder Love You Too. Jeg synes ikke, vi skal høre det, men jeg ved også, at det er ikke en af dine darlings.
Nej, det er det ikke, men det er et enormt interessant nummer, for det er et nummer udelukkende med indiske instrumenter og en melodi, som også har langt mere rod i den indiske musiktradition end den vestlige og blues-traditionen. Og hvis det ikke er den første, så er det måske en af de første sange i popmusikkens historie, som simpelthen har rod i en anden musiktradition end den vestlige eller bluesmusikken. Mm. Og det synes jeg også er enormt modigt af en ung sangskriver i verdens mest populære boyband, at simpelthen at hive sådan en sang ind, og jeg forestiller mig, at han også har måttet kæmpe lidt for at få den med. Mm. Men en af mine favoritter er George Harrison's i det hele taget, men i stedelset på Revolver, det er I Want to Tell You, hvor han også begynder at eksperimentere med lidt skæve akkorder, og man begynder at ane en komponist i George Harrison, som har sit eget udtryk i den sang, synes jeg. Så det indvarsler virkelig, at vi kan vente os meget, meget store ting af George Harrison.
Vi skal, ja, jeg ved, vi snakkede om tidligere, at vi skulle lave 5 timer om Tomorrow Never Knows. Det bliver det altså ikke, men nu tager vi lige et pænt stykke tid med det her nummer. Det første, man kan sige om, om Tomorrow Never Knows, vi kommer også ind på teksten og hvad der inspirerede John Lennon. Men noget af det første, jeg synes, vi skal ind på, det er denne her sang, der er blevet så skelsættende og er sådan et nummer, mange vender tilbage til stadig den dag i dag i forhold til, hvordan det blev indspillet. Man ved alt om tilblivelsen af denne her sang, hvordan han skrev den osv. Det er, at den er sådan, når det kommer til noget så kedeligt som at tale om, som akkorder, så er den jo vanvittigt simpel.
Der er én akkord i den her sang, og det er C.
Så ikke eneste skift, vel?
Nej.
Nu ser jeg nærmest ikke. Det er jo ikke det eneste.
Alle kan spille med. Nej, og så er vi tilbage ved det indiske. Ja. Med dronemelodien, der svæver over en akkord, en grundtone. Det er jo det, John Lennon leger med her.
Mm. Jeg synes faktisk, før vi taler mere om den, så hører vi lige en bid af sangen. Vi hører det hele til sidst, men bare lige så, hvis man lige har dem, hvordan Tomorrow Never Knows lyder. Så lad os bare lige høre lidt, og så kan vi så kan du begynde at nørde løs bagefter. Altså, man næsten græn ud, så kommer det altså ikke et eller andet vildt fængende She Loves You omkvæd i denne her sang. Vi er virkelig langt fra netop She Loves You and Hold Your Hand.
Men kun en 2-3 år fra. Det er det, der er så vanvittigt at tænke over. Vi er kun 2-3 år fra She Loves You.
Ja. Hvor skal vi starte med det her nummer? Vi skal vel begynde på enten der, hvor John Lennon skriver den, eller bare til studiet, hvor de begynder og indspille det her skidt, fordi det må have taget mere end en dag.
Ja, men de to begivenheder ligger meget tæt op ad hinanden. Den 1. april 1966, der køber John Lennon den her bog, The Psychedelic Experience, som er skrevet af Timothy Leary, som jo var en hippie leder på det her tidspunkt. Og det er der, han henter store dele af teksten og store dele af ideen til Tomorrow Never Knows fra. 1. april køber han den bog. 6. april begynder de at optage den. Så han har skrevet den i løbet af de her 5 dage. Ikke? Det er meget imponerende. Han tager den med i studiet, og da han møder ind på Abbey Road den 6. april, der kan han konstatere, at en ung fyr på 20 år, der hedder Jeff Emerick, er blevet forfremmet til engineer for The Beatles. Altså han er hovedtekniker for The Beatles. George Martin er stadig producer, men teknikeren hedder nu Jeff Emerick, 20 år gammel. Og hans ilddåb er Tomorrow Never Knows. Hold op en første arbejdsdag. Det viser sig at være et umådeligt godt partnerskab, de får stablet på benene. Jeff Emerick er måske lige så afgørende en person, som George Martin er. For Jeff Emerick er ung og uerfaren og lader sig ikke begrænse af konventioner. Så når Beatles får nogle vanvittige idéer, få klaveret til at lyde som en guitar, og guitaren til at lyde som et klaver, så siger Jeff Emerick, oh, okay, og så finder han ud af noget. Og det får vi også at høre her på Tomorrow Never Knows.
Paul McCartney, han sagde faktisk, at Jeff Emerick, han døde for, jeg tror det var 2 år siden, sådan cirka i en lidt for ung alder, jeg tror han var 72, der sagde han, at han var smart, han var ældstlig, og så var han altså geniet bag mange af vores bedste lyde på vores plader.
Ja.
Og det er sådan en stor ros at give til en mand, som på det tidspunkt har været et kid.
Det har han simpelthen været. Det er Jeff Emmericks idé at sende John Lennons vokal igennem en Leslie-højtaler. En Leslie-højtaler er en højtaler, man primært brugte til et hammerhål, hvor lyden sendes rundt i rummet af en roterende højtaler i forstærkeren. Og det betyder, at man får sådan en naturlig, vibrerende klang. Og da John Lennon beder om at lyde som en messende munk på toppen af Himalaya-bjergkæden, så er det Jeff Emmerich, der finder ud af, vi smider den igennem en Leslie-højtaler, og så får vi den effekt. Og det er også med på pladen. Det er et Beatles-nummer, hvor der er enorm kort vej fra ideens undfangelse til eksekvering. Der er de kreative idéer er konstant til stede, og de bliver omsat til virkelighed af de her 4-5 kreative mænd på Abbey Road med det samme.
John had this song which was all on the chord of C, which in our minds was okay, like Indian music's all on one chord, it's a perfectly good idea. I was wondering how George Martin was going to take it, because it was a bit of a radical departure, you know, at least we'd had three chords, and maybe a change for the middle eight even, you know. Suddenly this was just John just strumming on C rather earnestly, and, you know, lay down your mind existence.
In those days there was no technology like there is now. I mean, there was two guitars, bass and drums, and that was it. If we did stuff in the studio with the aid of recording tricks, then we couldn't just reproduce them on stage. Like nowadays you could do Tomorrow Never Knows, have all the loops up there on a keyboard, kind of emulator stuff, and you could have as many piano players and drummers and, you know, orchestras, whatever you wanted. But in those days, that's it. We were just a little dance hall band, and we never really thought of augmenting ourselves.
Og noget af det, som George han siger til sidst, det synes jeg faktisk er ret interessant, noget vi næsten taler for lidt om, det er, at ja, i dag, der har du alle verdens muligheder, når du går i studiet. Men det med, at de opfandt så mange ting, men også det med, at det sådan rent praktisk har været pisbesværligt at lave noget af det her.
Ja.
Altså, det er simpelthen, altså, der er vi tilbage i en anden tid, ikke? Og der er simpelthen, de har skulle tage nogle kreative valg hele tiden. Det er måske også noget, der måske er udviklet dem på en eller anden helt særlig måde, fordi at de hele tiden skulle tænke kreativt, hvis vi skal lave denne her lyd eller denne her effekt, så må vi skulle være...
Absolut.
Finde på noget.
Altså, John Lennon luftede ideen om at blive bundet fast og hænge under loftet i Abbey Road, og så synge ind til en mikrofon for at opnå den her effekt. Det er meget klogeligt, tror jeg. Blev aldrig til noget. Men de har virkelig haft lyde i hovedet, som skulle omsættes til virkelig lyd. Og hvordan gør man så det? Det kræver jo et godt samarbejde i studiet. Det kræver en modig producer som George Martin, som også i øvrigt havde på det her tidspunkt erfaring med lydmanipulation og med lydeffekter. For han indspillede jo komedieplader med blandt andet Peter Sellers, hvor de også brugt forskellige teknikker for at manipulere lyd. Og så en fyr som Jeff Emmerich, som altså bare havde en hjerne, der passede til de her sindssyge idéer, som Beatles kom med. Men det er så vanvittigt at tænke på, at Tomorrow Never Knows er skrevet på et par dage, og så indspiller de det nummeret den 6. april og den 7. april, og så pyntede de lidt på den en tredje dag. Men mere eller mindre på tre dage, der har de skrevet og udviklet det her nummer, og det er helt ufatteligt at forestille sig.
Ja, det er det virkelig. Og så lige en ting, vi også skal have med, før vi sætter nummeret på. Det er fordi, vi er jo i 66, og indtil videre har der været ret meget ros til Ringos trommespil, og det fortsætter. Han har virkelig godt år her, Ringo. Altså, der sker noget, og især det her Tomorrow Never Knows, de trommer, der bliver lagt her, de er blevet er ret så legendariske, og så ved jeg også, det er nogen, der er blevet samlet helt vildt, lige fra, fra jazz til hiphop til alt muligt. Altså, der er et eller andet med, er det fordi, det ligger lidt skævt, eller hvad er det ved dem?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke helt, hvad der er, der gør, at de trommer lyder så fedt, men det er bare et fedt beat. Det er et tungt, solidt beat, som klæder sangen virkelig godt. Jeg ved, at gruppen Chemical Brothers, som jo er en gruppe, der startede i 90'erne og spiller udelukkende elektronisk musik, har talt om, hvordan de meget ofte i koncerter har benyttet sig af et trick af, hvor de spiller en meget lang, nærmest mediterende sang, hvor folk virkelig får lov at stene ud, og så lige efter, så spiller de Tomorrow Never Knows. Bang! Uredigeret, ingen manipulation, bare Beatles oprindelige sang, og folk går fuldstændig amok, fordi kontrasten er så voldsom. Det er bare et vildt nummer, og det er vildt, at man i det 21. århundrede stadig kan overraske folk med et Beatles-nummer fra 1966.
Og du er næsten nødt til at høre det. Tomorrow Never Knows her.
Og det er altså lige før du sætter det i gang, det er til sidst i slutningen af sangen, at vi kan høre John Lennons vokal igennem den her Leslie-højtaler. Men man kan også høre en guitar-solo spillet baglands. Det er Paul McCartneys guitar-solo fra Taxman, som er blevet manipuleret med, men man kan godt ane, at det er den, der gemmer sig i det her virvare af lyde og båndsløjfer og lydmanipulationer.
Den er god for mig. Jeg kan også sige, at jeg har en lille anekdote fra tv-serien Mad Men, der knytter sig til det her nummer, men den tager vi bagefter. Altså anekdoten, de håber sig op lige nu, kan man.
Men, nu skal jeg høre musik. Nu skal vi slappe af.
Ja, nu kommer den. Når man så sidder og hører det her, så kan vi tale nok så meget, som vi også allerede har gjort, om hvor interessant nummeret er, hvor banebrydende er alt det her. Men det er jo også et nummer, når man bare sidder og hører det for sig selv. Der er også, altså det er ikke så lyttevenligt. Det kan faktisk være hårdt at komme igennem det på en stille rulledag. Der er altså nemmere at komme igennem, hvad kan man sige, She Loves You eller et eller andet. Ja. Og den del skal man heller ikke helt underkende betydningen af, altså hvor fremmedgørende det har også været for mange, også for måske tidligere Beatles-fans. Og et godt eksempel på det er en den tv-serie, som jeg gerne vil nævne, der hedder Mad Men. Det er en mand ved navn Matthew Weiner, der står bag den. Matthew Weiner, han sagde, jeg laver en serie om 60'erne, og jeg kan simpelthen ikke leve med mig selv, hvis han havde en serie om 60'erne, uden at have Beatles-musik med, men også original Beatles-musik.
Ja.
Og sådan noget, det er hamrende dyrt.
Ja.
Så han betalte $250,000 for at få rettighed til at spille den her sang i de der 3,5 minutter til Mad Men.
Jeg mener, det er den dyreste licensiering i...
Så vidt jeg kan læse, så er den dyreste. Ja. Og fedt, han gjorde det, men helt, helt vanvittigt beløb. Det, jeg synes, at han gør ret klogt, Matthew Weiner, i Mad Men her, det er, at han ikke bare i godseøjen vælger From Me to You eller et eller andet mere let håndgribeligt, at han netop tager det her nummer og køber fri. Og det gør han ved, at historien er kort fortalt, at reklamemanden Don Draper her, han er ved at falde lidt af på den. Han var før det store geni, men nu buller 60'erne ud af ungdomsoprøret, alt det her. Det er en ny tid, og han er begyndt lige pludselig at føle sig som en dinosaur, fordi han forstår ikke de unge. Mm. Og en reklamemand, der ikke forstår de unge, han er rimelig lost.
Ja.
Så han fået en ung kone, som så siger, giver ham Revolver-albumet og siger, lyt til det her. Så kan du måske forstå de unge mennesker lidt bedre. Så går han hjem der, sætter sig med sin whisky og ligner ind fra den gamle skole. Og så i stedet for at starte med Taxman, så vender han pladen om og får den sat på Tomorrow Never Knows. Så han starter med at høre det sidste nummer.
Ja.
Og det smukke ved den scene der, så tænker man, okay, nu får han en åbenbaring. Det her, det er så vildt, der sker et eller andet. Men nej, der går cirka 30 sekunder, så tager han af.
Ja.
Han kan ikke holde ud. Så går skærmen i sort, og så hører man sådan noget. Men på en eller anden måde rammer det også meget godt, tror jeg. Han skal så på det her tidspunkt forestille sig at være 40 år gammel, sådan noget. Ikke en gammel mand, Don Draper her. Men at selv for sådan en som ham, der har det at høre det her musik, der er altså ikke en urealistisk reaktion, tror jeg.
Nej.
Altså, det har været så vildt.
Det var avantgarde på det her tidspunkt. Det er der slet ingen tvivl om. Og det er rart, at man stadig kan fornemme avantgarden i nummeret, når vi hører den i dag.
Mm.
Vi kan godt høre, at det er banebrydende, det her. Vi kan godt høre, at der var aldrig blevet lavet noget som det her før. Og det må have været et chok. Dels for 40-årige mænd, der egentlig foretrækker at leve i 50'erne, da alting var meget bedre. Men det må også have været et chok for de unge Beatles-fans, der er blevet forelsket i et band, der synger lette popmelodier om dig og mig kærlighed. Og så kommer de med det her. Hvad fanden er det for noget?
Ja.
Det må have været et chok. Og jeg vil... Jeg vil ønske, at John Lennon kunne have set Mad Men, fordi jeg tror, han ville have frydet sig over, at hans nummer fik skabt den reaktion hos folk.
Vi kan nå to ting mere. Det ene, det er lige kort, lige runde Yoko Ono, som træder ind i John Lennons liv. Det slutter vi med. Det er bare en kort, sjov lille anekdote, fordi hende kommer vi helt sikkert ind på alligevel senere. Men jeg vil jo gerne ind på det nummer, der hedder Strawberry Fields Forever, og det ender med at blive en dobbelt A-side sammen med Penny Lane, som måske den stærkeste single i historien, de to numre kombineret. Og det er en lang snak, vi også tager i næste time, men det var jo ligesom, hvad kan man sige, det lagde ligesom kimen for Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, som kommer senere, og det var også meningen, de skulle have med på pladen, og senere har de nærmest alle sammen fortrudt, at det rent faktisk ikke kom med på det her Sgt. Pepper album, og det kun var ude som singler. Men jeg nævnte jo kort den her anekdote med Brian Wilson, som bliver så imponeret og chokeret, at han nærmest bryder sammen, da han hører Strawberry Fields Forever.
Ja.
Fordi Der er også, der kan vi tale endnu længere tid om, hvordan det er, det er indspillet. Det kan også være, vi gør det i næste time. Men det, der er med sangen, det er, at der også findes nogle helt rå demoversioner med John Lennon, hvor man egentlig på en eller anden måde tydeligere kan høre melodien.
Ja.
Så lad os bare lige starte der kort. Hvor er det, han skriver den her melodi, og hvornår er det, de så småt begynder at indspille Strawberry Fields?
Vi fik jo nævnt, hvordan de holdt ferie efter den her hæsblæsende turnévirksomhed i foråret, og optagevirksomhed i foråret 66. Og vi fik nævnt, at John Lennon tog til Spanien for at indspille en film sammen med Dick Lester, og det var her, han skrev Strawberry Fields Forever. Og introducerer den så til The Beatles i efteråret 66. Faktisk er det første arbejde i studiet, de foretager sig efter cirka 3 måneders pause, det er den 24. november 1966, hvor de begynder at arbejde med Strawberry Fields Forever.
Mm. Og det, jeg vil spille, det er en kort version, hvor det bare er John Lennon og en guitar. Og det er egentlig bare lige for at starte den der, så når du... Ja, det er dig, Anders, der får lov til det. Det er simpelthen lidt, Anders han har fået den. Men I skal tale blandt andet om det her nummer. Der kan man høre, hvor mange lag, der lige er lagt på, og hvor meget den her sang, den ændrer sig undervejs. Og der er faktisk nogen, der mener, at næsten når ændrer sig altså for meget.
Ja, det sagde John Lennon selv, og bla 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 bla. Strawberry Fields Forever er bare perfekt, som den er.
Okay, men det er det i hvert fald, den... Det er jo hammerne uenig i, men det er Anders, der må tage den for mig. Jeg giver nogle noter med, måske. Men,
ja, lægger mor i munden.
Ja, men lad os lige høre den mest rå version, der måske er. Det er John Lennon og en guitar. No one I think is in my tree.
No one I think is in my tree. I mean, it must be high on love. That is, you can't, you know, tuning, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Always know, sometimes think it's me. You know, I know when it's a dream. I mean, I think I know that, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you back, 'cause I'm going to Strawberry
Field. I think it's a very good teaser til næste program, som bliver 1967, hvor... Og den rent faktisk også udkommer. Og med det, så skulle jeg ind til at sige, at vi er færdige for nu, men vi bliver nødt til lige at komme forbi en historie om en kvinde ved navn Yoko Ono. Og det er ikke fordi, vi har brugt det her program på at tale ret meget om deres koner, elskerinder og hvad der ellers kunne have været, men Yoko er trods alt så markant en skikkelse, at hun er svær lige at tage ud af ligningen.
Hun får så afgørende betydning for den retning, John Lennon bevæger sig i, at man ikke kan adskille Yoko Ono fra The Beatles-historien. Den 7. november 1966, der påstår John Lennon, at han mødte Yoko Ono for første gang. Og Yoko Ono påstår, at hun mødte John Lennon for første gang. Og de påstår begge to, at Yoko Ono aldrig havde hørt om The Beatles. Men det er altså ikke helt sikkert, at det stemmer overens med virkeligheden. For vi ved, at Yoko Ono besøger Paul McCartney ved Paul McCartneys hus tidligere på året, da hun er rundt i Londons kunstnermiljø for at indsamle manuskripter til en fødselsdagsgave til kunstneren John Cage. Og John Cage havde fødselsdag den 5. september, så hun må have banket på Paul McCartneys dør inden den 5. september. Paul McCartney har selv bekræftet, at det her fandt sted, at Yoko Ono spurgte, om han ville donere et manuskript, som skulle indgå i den her fødselsdagsgave til John Cage. Og Paul McCartney sagde nej, han ønskede ikke at give et bidrag til den her fødselsgave, og han henviste i stedet til John Lennon. Og om hun så har besøgt John Lennon den dag eller en efterfølgende dag eller ej, det ved jeg ikke, men det er fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at Yoko Ono ikke har været bevidst om, hvem The Beatles var. Hun har været totalt bevidst om, hvem The Beatles var. Hun har været totalt klar over, hvem Paul McCartney og John Lennon var. Så den der historie med, at de mødte hinanden og blev forelsket hinanden, uden at have nogen forudsætninger for at vide, hvem hinanden var, i skraldespanden med den.
Og hvad siger det dig?
Ja, så hvis vi skal spekulere, og det skal vi, fordi det er gratis, Yoko Ono har været væsentligt mere udspekuleret, end man måske lige skulle tro. Og har hun vidst i 1966, da hun opsøger Paul McCartney, at hans forhold til daværende kæreste Jane Asher var usikkert? Det ved jeg ikke. Men der er mange, der påstår, at hun havde udset sig Paul McCartney først, men vender sig så mod John Lennon. Jeg er ikke i tvivl om, at John Lennon og Yoko Ono var forelskede i hinanden, og at Yoko Ono var en god og nødvendig livspartner for John Lennon. Men den her romantiske historie om, at det var et vidunderligt tilfælde, den køber jeg ikke.
Med det, så bliver det næste år, altså 1967, Sergeant Peppers skal genbesøges. Det skal et nummer som All You Need Is Love også. Der er virkelig meget godt på plakaten. I får travlt, Anders.
Ja, vi får virkelig travlt. 67 er et vidunderligt år.